رجعنا معكم بعد الأخبار وزينا مواصلين مباشرة من صفاقس ومن ميديبات في دورته 18. دونك نحكيه على صالون المتوسط للبناء اللي كما حكينا في البارتي الأولى من برنامجنا ومن البلاتو متاعنا على اون كومبوزونت مهمة بالنسبة للدورة هذه اللي هو لي كونستركسيون إيكو ريسبونسابل و durable. Donc, le paramètre est qui m'a dit le fil conducteur finalement dans le salon, et bah je suis le fil conducteur zedana ou anme dans les حوارات نتاعنا. حضره بحذيه السيده هيفا جابر مانجر ماركتينغ سوبال. اهلا وسهلا بك.
يعيشك مرحبا منال. ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. مرحبا بكل المستمعين.
يعيشك. لا الوغ علاش حضره بحذينا السيده هيفا جابر؟ على خاطر اليوم وقت اللي نحكيوا على ليكو ريسبونسابيلتي وقت اللي نحكيوا على durability رانا نحكيوا مش كان على البناء اللي تشوفوه حيوت والاسقف الايزولاسيون وغيره كهو، لا اليوم نحكيو حتى على لي ديتاي. الانوفاسيون خلتنا نجمو نحكيو على لي كوريسبونسابيلتي في لي ديتاي وقت اللي نقولوا روبينيتري، وقت اللي نقولوا مي باغ اكزومبل.
اكزاكتومون. المي هي سي اون ريسورس نعرفوها وقاعدين نحسوا بيه تو من عام لعام اكثر. أي. كي بريسيوز assez rare qui devient assez rare ou la sécheresse قاعدين نشوفوا فيها بطريقه كبيره وطريقه قاعده كل من عام لعام elle est beaucoup plus appuyée. Donc à travers notre vision éco-responsable qui porte toute l'entreprise, bien sûr, on a plusieurs technologies باش نجمو زاد كيف نكونوا احنا فعالين في pour l'économie d'eau ou كيفاش نجمو احنا اليوم نقتصدوا في استهلاكنا للماء. فما bien sûr des technologies qui sont un peu avancé, il y a des technologies qui sont intégrées dans notre robinetterie. Même si le consommateur est en train d'utiliser ça, à savoir le bélou ou
le bélou. Voilà.
Mais
il est indirectement en train d'utiliser ça dans
la moindre quantité de l'eau. هذاك هو لوبجيكتيف.
خلينا نفسروا شويه على خاطر فما كيما قلت انت لا بارتي انوفاسيون لا او فما دو لا ريشيرش بور نوصلوا للريزلت اللي حكيت عليه، ولكن فما حاجات اللي هي بازيك فينالمون حاجه اللي ما تتطلبش نتصور حاجه كبيره، ولكن كوميم يفو يي بونسي.
Exactement. Aye. Donc, on peut من حاجة صغيرة اللي هو المسور ولا نسميه بالعربي الصفية تاع أي روبيني ولا أي سبالة موجودة اللي هو المسور نتاع سوبال كي اوكيب كي دوتي دان موسور واتر اند اير. اش معناها الواتر اند اير؟ دونك هنا الماء كي يهبط يكون معاه دي بول دو. دونك باش نحسوا اللي احنا عندنا ان بون ديبي دو.
داكور.
وهكاك ما نستهلكوش برشا ماء.
D'accord. Donc, tu sens qu'il y a un grand débit alors que
il est mitigé par l'eau. Il y a une très bonne impression. Voilà. Et avec ces kiff-kiff, les mitigeurs qu'ils ont dotés de la technologie double position, clic-clac, de notre robinetterie. Ils ont une double position de la cartouche. Ils ont une position loula, un débit qui est assez normal, assez réduit.
D'accord.
Bien sûr, nous savons que si nous avons une sabelle tout simple, il y a une cartouche, nous allons directement, nous allons faire le
maximum.
Maximum.
Malheureusement.
Malheureusement.
Ce n'est pas une bonne chose.
Bon, ce n'est pas une bonne habitude, mais bon, il y a une chose qui de toute façon. Cette cartouche, en fait, dans le premier niveau, nous a un débit tout simple, qui est un débit tout simple. Si nous avons un débit plus grand, nous allons le volet qui est au-dessus.
D'accord.
Donc, il y a déjà un débit pour économiser في الاستهلاك نتاعنا سون لو سافوار.
فوالا.
نتعداو زاد من بعد اكثر مش كوشي الماء حتى لينيرجي منال. اليوم نعرفوا عندنا زاد لا كارتوش 90 دوتي فيها سارتين غام دو نوتر روبينيتري. نفسرها اكثر شويه باش لي كونسوماتور نتاعنا والمستمعين يفهموها اكثر. اللي هي في الروبينيتري اي سابيلا في البوزيسيون دو ميليو وين نحطوا احنا اللوفي نتاعنا اللي هي اللوفي البوزيسيون استيتيك اكثر حاجه اي دو روبو. كي نحلوا ديريكت سابيلا في البوزيسيون هذيك عندنا الاستهلاك زاد نتاع الطاقه على خاطر ديريكتومون il fait le mélange voilà نتاع الماء السخون والبارد وما نحسوش بها على خاطر فماش اون غراند ديفيرونس جمله.
دونك لكن قاعد يستهلك في الطاقه.
فوالا قاعدين نستهلكوا في الماء السخون سون لو سافوار. لا كارتوش 90 دونك لا بوزيسيون دو ميليو هي اللي تقف فيها زاد ما تمشيش على اليمين هي تعطيك الماء البارد ديريكتومون كان كي نمشيو على اليسار بور افوار الماء السخون. دونك كوم سا اون ريدوي نوتر كونسوماسيون اون انرجي سون لو سافوار.
داكور. هي البرشا حكينا بكري هاجر صحيح هذا الكل حاجه مهمه برشا، ولكن فما دوتغ زابيتود ودوتغ ما نعرفش احنا نقولوا باغ اكزومبل في لي ميليو بوبليك هاه راهو العبد ينجم اي في با تريز اتونسيون دو الكونسوماسيون تاع الماء نتاعو. انتوما خممتو جوستومون فيا سي تكنولوجي لا و فيا دي انوفاسيون فينالمون تونسيه نعاودو ناكدو عليها معناتها سورتو هذا هو علاش احنا نحكيو نحكيو على انوفاسيون تونسيه بحته اللي تنجم تخلينا حتى في لي اندوا بوبليك كونسوماسيون تاع الماء و تاع الانرجي تكون اقل.
Tout à fait. Donc, on a fait les endroits donc, collectifs, les espaces collectifs, que ce soit les aires de repos, dans les meules. Dans les madérisses, oui, bien sûr. Dans les cliniques, les hôtels, partout où ils sont. Dans les gens qui ont été élevés. Il y a des gens qui ont été bien étudiés. Donc, les gens qui ont été élevés, ils ont été les mitigeurs, ils ont été élevés. Entre même, ils ont été élevés. Ils ont été élevés. Ils ont été élevés. Ils ont été élevés. Oui. حتى ندور حتى نسكر وقاعده نضيع في برشا ماء. Donc, on a les études, ils ont démontré qu'avec les technologies électroniques et temporisées, on économise entre 50 et 80% de consommation en eau.
D'accord.
Donc, on a هذا هو اللي خدمنا عليه réellement avec toute une large gamme de robinets électroniques. اللي هي تنجم تكون في كل الاستعمالات اللي نستحقوهم dans les espaces collectifs, les espaces publics. ونزيدك اكثر من هذا مالي. Avec notre robinet électronique, اللي هو totalement conçu tunisien, même on peut l'utiliser que ce soit avec secteur, donc بالprise directement, ديو واش تحب. ولا avec pile, اللي هي une pile en lithium. Elle est bien protégée et qui nous permet de faire un nombre très important de coûts qui sont à l'estamel. La pile a été testée et approuvée, même plus que ça, conçue et fabriquée avec une start-up tunisienne.
Ouais. Là, on reconnaît justement comme on dit, le volet tunisien. À la fin, vous y croyez.
On y innovation croit énormément. Tunisienne.
Et donc, allez, cherchez. Comme on dit, dans tous les moments. يا عايشك مازلنا مواصلين معكم في إيكوماك خليكم على الكوت.